Mi kažemo haleluja. Amen. Radi toga smo mi ovdje. Drago mi je da vas vidim ovdje. Neka Bog blagoslovi što ste došli na ovaj lijepi dan. Hvala Bogu za lijepo vrijeme. Uvijek je lijepo vrijeme. Ja sam uvijek bio zadivljen kako svako područje krivi drugo područje za vrijeme. A ako odete na jug i oni imaju tornada, oni kažu, a to dolazi iz Meksika. Onda dođete u Amerike, u Sjedinjene Države, ja sam tamo slušao novosti, oni kažu, arktička oluja iz Kanade. Onda mi iz Kanade kažemo da je to arktička iz Aljaske dolazi. A mislim da u tamo krive Sibir, uvijek nekoga krivi za vine, za vrijeme krivi i svakom drugoga. Ja ne znam, bez obzira na to mi zahvaljujemo Bogu za ovaj dan i radi toga smo mi ovdje sa nebeskim suncem u našem srcu, radi toga smo mi ovdje, slava Gospodu, lijepo je vidjeti sve vas ovdje i također mi želimo se sjetiti dok vi se susrećete jedni s drugima. Postoji velika zajednica koja nije prisutna vidljivo, ali s nama je i sluša uživa sada preko interneta. I zadnju nedjelju je bilo je 150 lokacija u 24 različite nacije po svijetu koje su se pridružile u službu s vama. I u jedan tjedan ja nisam nikad gledao u statistiku jer sam ja nisam se zabrinjavao zbog toga, ali u jedan tjedan od zadnje nedjelje do večeras bilo je 364 lokacija koje su slušali arhivne službe jer nije njima odgovarajuće slušati to dok je vrijeme službe zato što oni onda to možda što je to usred noći i onda se oni ujutro dignu i poslušaju to. Ja mislim da je to stvarno velika zajednica, 364 lokacije koje slušaju nakon te arhivirane službe i vjerojatno 150 i danas tako nešto s nama danas. I ako ja želim reći svima njima, neka ih Bog blagoslovi. Bez obzira u kojoj su zemlji i gdje god u svijetu, neka vas Bog blagoslovi, naša je molitva. Htio bih vas posjetiti na brzinu i ući ćemo u pismo, ali u ovu srijedu neće biti služba, jer će služba u petak biti ovaj vikend koji dolazi. Je dan zahvalnosti u Americi i mi imamo tako takav postotak naših ljudi koji su na američkoj strani i mi se zaista osjećamo kao velika međunarodna obitelj sa preko 30 različitih nacionalnosti u zajednici. I mi smo tako sretni radi toga. I onda radi toga smo posebna zajednica i to nam daje, to nas spaja sa nevjestom Kristovom, onakom kako bi ona trebala biti. I tako lijepo jedinstvo, lijepi duh. I nema sukoba između jedne i druge etničke skupine, među skupinama etničkim. I to je divno, haleluja, to bi tako trebalo biti sljedeći vikend. U petak navečer sa bratom Tim Pruittom iz Luizijane. On će govoriti, brat Tim Pruitt je divan čovjek Božji, a on propovjeda od svojih tinejdžerskih godina. On se posvetio poslu Gospoda. On i njegova žena će biti ovdje. I onda u nedjelju imat ćemo u 10, u 30 i u 5 sati službu također u nedjelju. I večeras će brat Tom Ray propovjedati. Brat Tom je bio u Teksasu sa bratom Aaron McGreeem, njegovim ocem koji je bio pastor u području Dallasa već mnogo godina i koliko ja shvaćam, oni su imali jako divno vrijeme. Brat i sestra Pruitt su bili tamo na tim sastancima također i mnogo ljudi iz Luizijane i okolo, tako možda ćemo čuti malo o tome večeras, ja ne znam, ali brat Tom će imati nešto na svom srcu za nas večeras. Ićemo direktno u riječ i ako hoćete otvoriti u Biblijama Druga Korinćanima, 7. poglavlje, počet ćemo čitati, onda ću pročitati također Rimljanima 8.35, što je dio teksta od zadnje nedjelje i također bih želio čitati Otkrivenje 6. poglavlje, stihove 1 do 4. Prije nego što budemo čitali, zamolimo autora da bude prisutan i da uzme kontrolu nad mojim ustima i riječima i usnama i da uzme kontrolu nad vašim umom i nad našim cijelim bićem. Svemogući Bože, Ti si autor života i svjetla, Ti si poslao Isusa Krista koji je bio riječ u tijelu, u naše živote i na ovu zemlju, i Ti si došao da budeš otkupitelj i Ti si uspio u tome. Ti si pobjednik, pobjednički Krist, i mi danas imamo pobjedu zbog Tebe. Ja Te molim da Ti pomažeš nas sa Svetim Duhom, pomazi svakog čovjeka, ženu, dijete i sve one koji su možda u raznim dijelovima svijeta. Ja Te molim da Ti, za Tvoje blagoslove na njih, ja Te molim, Bože, da Tvoja prisutnost bude među njima i da je oni osjete, svaka osoba. Ja Te molim sada, Bože, da uzmeš svoju riječ i da nam daš razumijevanje, da progovoriš našem srcu, da progovoriš tako duboko da mi možemo reći da je bilo dobro biti u kući Božoj. Neka bi bili ojačani, izgrađeni, utvrđeni u ovo tijelo Isusa Krista. U ime Isusa Krista mi Te molimo to. Amen. 2. Korinćanima 7. Druga Korinćanima 7. Koji stih? 4. Imam veliko pouzdanje u vas i uvelike se ponosim vama. Pun sam utjehe, preobilna je radost moja zbog sve nevolje naše. Doista, kad smo došli u Makedoniju, naše slabo ljudsko biće nije imalo nikakva mira. Naprotiv, u svakom smo pogledu bili u nevolji izvana borbe iznutra zemlje. A Bog koji tješi potištene utješi nas Titovim dolaskom. Pavao, on spominje izvana borbe, iznutra zemlje ili strahovi, tako on iskušava. On je prolazio, kao što sam vam spomenuo prošli tjedan, da smo mi pozvani da budemo pobjednici, više nego pobjednici. I to što je izvana, za mene, to je pobjeđivanje. A ako pobjedimo to, a i ono što je unutra, pojedinca sebe, mi smo sami sebi najveći neprijatelj. Ako možemo i to pobjediti, onda je to biti više nego pobjednik. Rimljanima 8.35. Ko će nas rastaviti od ljubavi Kristove, nevolja, tjeskoba? Tu spominje ove stvari ponovno sada. Progonstvo, glad, golotinja, pogibao, mač. Zbog Tebe stoji pisano, ubijaj nas cijeli dan. Držaneš kao ovce, određene za klanje. Ali u svemu ovom sjajno pobjeđujemo po onome koji nas je zaljubio, koji nas je ljubio, ali kaže u engleskom, ali u svemu ovome mi smo više nego pobjednici. Pročitajmo 37. stih skupa, ali u svemu ovome mi smo više nego pobjednici po onome koji nas je ljubio. Otkrivenje 6. stih 1. Možda vam izgleda teško povezati ove stvari na prvi pogled, ali ovdje sam ja radi toga da Božom pomoći pokušavam nešto vama iznijeti što će biti relevantno za naše vrijeme. Otvaranje pečata. U viđanju kad Jane otvori prvi od 7 pečata, ču gdje prvo od 4 bića gromoglasno viče, dođi i vidi, i najedanput se pred mojim očima pokaza bijel konj, a onaj što je jahao na njemu držao je luk, bijaše mu dan vijenac, te on pobjednik ode da i dalje pobjeđuje. Ali postali su ljudi koje on nije mogao pobjediti. Kad Jane otvori drugi pečat, čuk drugo biće gdje viče, dođi i vidi. On je to govorio Ivanu apostolu. Tada se pojavi drugi konj, riđan, odnosno crven, a onomu koji je jahao na njemu bijaše dopušteno da digne mir sa zemlje, da se ljudi međusobno ubijaju, i bijaše mu dan velik mač. Neka vas Bog blagoslovi, možete sjesti. Hvala. trebat ću vašu potpunu pažnju. Ja se nadam da ćete biti tako dobri i toliko zainteresirani i gladni za duhovne stvari. Oni koji su gladni i željni pravednosti bit će nahranjeni. Stanje koje apostol Pavao govori i opisuje, gdje su postoje dvije suprotne sile, jedna što je bila duh Boži u njemu, a druga što je duh svijeta, ja ću to zvati duh Antikrista. Znate, mnogi ljudi čim čuju Antikrist, oni misle na nekog monstruma ili nešto tako. Ne, Antikrist je jednostavno protiv riječi. Ili mi to možemo reći nešto što nije po pismu. I to svatko može razumjeti. Vi razumijete nešto što nije po pismu. I onda ako je to nešto što nije po pismu, onda je to izraženo i kad je to izraženo, učeno i poučavano, onda to može postati doktrina. I mi ćemo Abraham u otvaranju pečata, ja mislim da ćete naći, da će vam se to činiti zaista divno ovog jutra, kad uzmete kontrolu svojih misli, svog uma i reći: Bože, daj mi sada razumijevanje, daj mi božansko razumijevanje, jer kao što apostol Pavao, on je bio, on iznosi ovo i on kaže: bez borbi, iznutra, izvana borbe, iznutra strahovi, zato što je on prolazio i imao prepreke i ono što je dovelo njemu prepreke, to još uvijek jaše danas. Ništa se nije promijenilo. Ovaj jahač koji je počeo na bijelom konju i onda vi ćete vidjeti da se popio na crvenog konja i onda na crnog konja i onda na sivog konja. To je taj isti jahač koji jaše. Mi možemo reći ne kroz samo povijest, nego kroz sadašnjost i koristi sve što je on imao, čemu je imao pristup da bi postigao svoj cilj, a njegovi ciljevi su da se suprotstavi svemu što je pravedno, da se suprotstavi Duhu Božjem i djelu Božjem. To je njegov cilj i tako kako vrijeme se mijenja, Satana je koristio sve što je čemu je i mogao doći, do čega je mogao doći, da bi, da kažem, da bi se što više opremio, sve bolje kako bi postigao svoj cilj. I to je ono što ja želim, što ja pokušavam Božjom pomoći iznijeti vama. Apostol Pavao, vi se možete pitati, ali vi koji znate pismo, vi ćete moći to povezati odmah sa pismom, jer apostol Ivan je napisao, on je bio onaj koji je bio, koji je kasnije bio na otoku Patmos i on je vidio cijelo otkrivenje budućnosti i on je rekao ove riječi: svaki duh koji ne ispovjeda da je Isus Krist, primijetite, je došao u tijelu, ne da će doći u tijelu, nego on je došao u tijelu. Nije od Boga, a to je taj duh Antikrista i on je to mogao tako identificirati. Radi toga čuli ste, on je govorio onima koje on naziva dječice. On je čuli ste da će on doći i sad je već u svijetu, već je sad u svijetu, već je došao. Tako on je govorio njima. Oni su vjerojatno bili potpuno svjesni da to mora doći. On kaže: vi ste čuli da će to doći, ali ja vam kažem da je već došao duh Antikrista koji je u svijetu. I tako, on je bio vrlo svjestan da se on već pojavio. Apostol Pavao, želim postaviti scenu sada ovdje. Apostol Pavao, on je vidio duha Antikrista kao jahača konja koji mijenja svoje maske u određeno specifično vrijeme, iz bijelog u crveno, u crno, u sivo, i tako on jaše ravno prema vječnosti. Neću reći vječnost, nego do svog vlastitog uništenja. I on jaše silu ili mi možemo reći metodu, on koristi metodu, on koristi taktiku koja će bolje postići njegov cilj u određenom vremenu. Tako on počinje kao bijeli konj, što prorok iznosi da je bilo za vodljivost. To je bilo toliko blizu u toj ranoj crkvi, to je bilo toliko blizu. On je jašao na bijelom konju i onda on je vidio, on je trebao nešto dalje, nešto što će unaprijediti njegov cilj, i on dolazi do jahanja crvenog konja, što je doba mučenika. Povijest je zapisala, 68 miliona je poginulo u mučeništvu, ali kako sam ja završavao zadnju službu u nedjelju, rekao sam, neki čekaju veliki holokaust, neku veliku nuklearnu katastrofu na licu zemlje, i vjerujte mi, to nije nešto što je u svijetu snova, to je već, to je naš, u našim silosima, to je u našim marinama, lukama, to nije nešto što mi trebamo zamisliti, to je nešto što je prisutno s nama. I Amerika i Rusija, koliko obje imaju dovoljno nuklearne sile za uništenje u svojim resursima, upravo sada da unište cijelu zemlju. Svaka pojedinačno ima dovoljno. Ja sam slušao jednog starijeg oficira iz Pentagona i on je govorio protiv daljnjeg naoruženja, on je govorio protiv toga, i on je išao u specifiku snage koje oni sada imaju. Oni kažu, imamo dovoljno naoružanja da izbacimo zemlju iz svoje osi da se vrti. Kaže, dovoljno snage, kaže, čovjek može uništiti cijelu zemlju kad bi to bi se pustilo. Tako ove stvari nisu, mi ne pokušavamo biti da vas strašimo, ali to je realnost. Ja nisam takav da kažemo sakrimo stvari, zabijemo glavu u pjesak i pravimo se da to nije. Ja nisam za to posebno kad pismo govori o tome. I onda, tako mi kažemo na crvenoj sili, na jahaču crvenom jahaču, bio je ubileno 68 miliona mučenika, ali htio bih vam sugerirati što više, ja ću vam reći da postoji mnogo više njih danas. Danas imamo žive mrtvaca koji hodaju, imamo ljude i žene i mlade koji su spaljeni u svojoj požudi, u svojoj želji i traže ispunjenja, ne mogu ga naći. Mi imamo razne stvari, vi to možete naći u materialističnom svijetu, možete to naći u svijetu koji je ispunjen sa željom i borbama i ratovima koja se po cijelom licu zemlje. Kad bi bili Bog i gledali na to, mi bi rekli, to je tužna situacija. Ako bi pogledali na sve nacije po svijetu i vidjeli što se događa, i to je užasno govoriti o tome sa propovjedaonice, o onome što prolazi kroz moj um sada, a ja nisam veliki proučavatelj novosti, ali ja pratim stvari radi toga samo što je to bilo prorokovano. Ali kad vi vidite djecu koja su korištena na način na koja su korištena, iskorištavana po cijelom svijetu, u nekim zemljama dopuštaju da djeca budu uhvaćena i da se koriste za prostituciju, ja mislim da je to užasno. I onda dođete do drugog dijela svijeta i vi nalazite vlade da znaju da njihovi vlastiti građani su gladuju do smrti, ne stotina, ne tisuća, nego stotine tisuća, i oni će zadržavati svoje političke situacije i dopuštati to svojim građanima, ali postoje i institucije i razna društva koja bi htjela pomoći. Vi znate da postoji dio svijeta koji je zapravo bio u Sjevernoj Africi, i Kanada je došla i rekla, mi ćemo poslati pšenicu, to mi možemo poslati, mi ćemo poslati pšenicu, i poslali su preko stotine i stotine ovih vagona žita i mi smo tako veseli da možemo dati veliku količinu žita. Oni su rekli da su 2 miliona ljudi gladovali u Sudanu i žito je otišlo tamo. I naš novinar, jedan od naših novinara iz Vancouvera News, je otišao da vidi kako će biti ta distribucija i to nije, oni to nisu imali infrastrukturu da pošalju žito ljudima. I oni su to jedino što je pojelo taj, to je bilo sve to propalo, jer nije to ljudi da ne žele činiti te stvari, nego sustav koji čini i kontrolira svijet i koji ne teži životu, nego teži prema smrti. Iz crvenog konja, on je zajahao crno konja što je kroz mračna doba i onda sivi konj. I samo kad je jahač dođe na sivo konja, vi vidite njegovo ime i Biblija ga naziva smrt. Izazov koji ja imam danas je pokušati donijeti ove stvari koje su u simboličnom jeziku i da to donesem i da pokrijem ovaj most, ovaj razmak, kad je to bilo viđeno i kako je bilo zapisano sa našim vremenom i da kažem to našim jezikom koji mi koristimo i da to mi shvatimo, ali znajte da ovo nije nešto, neka mistična maglena riječ i jezik koji je Bog stavio na taj način da mi to ne možemo razumjeti, ne. On je to rekao na taj način da vi koji ste nanovo rođeni i koji vjerujete to da ste primili Duha Božeg, ja želim da znate, želim vas potaknuti, danas vi imate pristup, vi trebate očekivati da razumijete ono što imate potrebu u ovom vremenu. Znači, duh Antikrista, čak i duh Antikrista ne može pobijediti vjernika. I postoji jedan koji piše u ovo vrijeme, koji jaše u ovo vrijeme, jaše, a njegova svrha je da pobjedi. On je neumoran, mijenja sve metode, on je zavodljiv, koristi sve moguće medije, načine da postigne svoje ciljeve, ali želim vam reći iz poruke stanje vremena kraja, iako su oni na dijelu, iako su oni prisutni s nama danas, mi imamo poruku zadnjeg vremena koja će odgovoriti na uvjete zadnjeg vremena. Svijet oko nas, kao što vi i ja to doživljavamo svakodnevno, on je bio dizajniran od Sotone, koga Biblija naziva, i ja ću vam dati biblijski opis knezom kralja zraka, knezom zračnog kraljevstva, knezom zračnog kraljevstva, Efežani 2. Anđel, nazvan je anđelom svjetla, jer se Sotona transformirao u anđela svjetla. 2. Korinčanima 4.4. Bog ovog svijeta, malo b, Bog ovog svijeta, što je apostol Pavao kaže, on kaže, ovo biće, ovaj anđel svjetla je zapravo proslavljan od ljudi svijeta. I apostol Ivan pod božanskom inspiracijom Svetog Duha je rekao, svi čija imena nisu nađena u knjizi života će proslavljati njega, će se pokloniti i proslavljati ga. O, to ne znači da ćete vi možda kleknuti na koljena i ići pred neki kip ili pred neku sliku, ali to je kako god da se on predstavi, on se može predstaviti u nekom sustavu ili nekakvom poretku ili nekakvom proslavljanju, nekakvoj doktrini, i on donese ljude pod podložnost tome i onda se oni tome klanjaju, a oni to niti ne shvaćaju. Pavao kaže u Solunjanima da se Sotona sam da će se Sotona sam postaviti u hram Božji tako da će on biti proslavljen kao Bog. Slušajte, ovo je njegov cilj od prvog dana, radi toga je on bio bačen s neba i zato se dogodio taj veliki rat tamo. Bog ovog zlog doba, ja želim sada to iznijeti ovdje, i Bog ovog zlog doba je dizajnirao svijet u kojem ste vi, s kojim ste vi u kontaktu i susrećete se svaki dan. Ja vam mogu reći da ovaj zavodnik on nije zastrašen, on dolazi u vašu školu, mladi. On dolazi na vaše fakultete i mjesta visokog obrazovanja. On dolazi u vašu kuću. On se ne boji zidova vaše kuće. On dolazi u vaše mjesto tamo gdje radite, na vaše radno mjesto. Dolazi u financijsko društvo da organizira stvari, da ih postavi, da zatvori Boga i da stisne Boga iz života. On je doveo razne situacije i okolnosti koje pritisne na vas. Govorimo o ovom vremenu, ne morate se brinuti o boji koju on jaše sada. On jaše da bude najefektivniji što može biti, da zahvati umove ljudi, da ih zarobi, bez obzira da li mi rekli o, to je malo video igrica, to je malo ovo, malo ono, kažem vam, njega nije briga što je, on će koristiti svaki mogući način, bilo da je to posao čovjeka ili shopping žene ili moda ili škola, obrazovanje, više obrazovanje i ne manje i ne najmanje crkvu. On misli, on kad misli da može ući u crkvu, jer kad uđe u crkvu tu su te vanjske okolnosti, ali on, što on želi napraviti, želi zarobiti um, želi steći tu vjernost. Vidite, neke nacije su vrlo, vrlo, da kažem, one su vrlo patriotske. Da budem iskren, Amerika, Sjedinjene Države, ona je vrlo patriotska nacija i ja cijenim to, ja se divim tome. Kanada, mi izgleda ne, mi nismo toliko patriotski, ali nemamo isti stav, naša zastava ne znači što znači zvjezdice i pruge, to su realnosti, to je istina, ali Amerika je patriotska. Koliko god da su ljudi patriotski, ljudi ne može, vlada ne može držati svakoga, ne može zarobiti svakoga, postoje ljudi koji su protiv toga. Oni su za i protiv nacije i svaka nacija ima iste stvari, ali kad bi dolazio u to područje religije i dobijete nekako, dovedete doktrinu i učenje i dovedete duha koji to promivira i ljudi sebe voljno daju, možda su rođeni i odrasli u tome i oni se... Oni su u određenoj religiji, u određenoj vjeri i Sotona zna da s time on može zarobiti i kontrolirati um i dušu tog pojedinca i srce i postići da mu se preda više nego što ne može postići preko vlade. Ovo je sada, postavljam sada temelje za nešto. U ovom vremenu mi imamo doba super sila. Imamo silu, vojnu silu, da kažemo, silu dobra. Ja sam pogledao na neke od ovih stvari, sila feminizma, feminističkog pokreta, sila bogatstva, sve ove razne stvari, sila popularnosti, ali imamo silu otkrivene riječi i to je vrlo, vrlo snažan element kojem mi imamo pristup. I ja ću ovdje doći i završiti s ovim malim dijelom, sa zaključkom. Glasnik zadnjeg vremena i poruka treba odgovoriti na uvjete zadnjeg vremena. I on postavlja pitanje, zar ne mislite tako? Ja kažem da, ja mislim tako. Poruka zadnjega vremena će odgovoriti na uvjete zadnjeg vremena. U redu. Kaže, mi smo ovdje, ovdje smo, kraj vremena, crveno svjetlo svijetli, bljeska, dolazak Gospoda je pri ruci. Poruka zadnjeg vremena, treba odgovoriti na uvjete zadnjeg vremena i tamo gdje su oni skrenuli, poruka ih treba vratiti nazad. Tamo gdje su ljudi skrenuli sa ceste, poruka ih treba vratiti. Biblija jasno kaže i jasno opisuje kako će Satana koristiti silu religije i želim da slušate vrlo, vrlo pažljivo. I svi koji su, otkrivenje 13.8, svi stanovnici zemlje će proslavljati njega, čije ime nije, čija imena nisu zapisane u knjizi života janjeta ubijenog prije postanka svijeta. Isus je rekao Samarijanki, vi ste to možda čuli, možda mnogi slušaju, mnogi se pitaju kako će svijet proslavljati ovog Boga, ovog zlog doba, kako će se to zapravo dogoditi. Isus je rekao ženi na studencu, ona je bila Samarijanka i njezino pitanje je zapravo bilo duhovno pitanje kad je on počeo dolaziti do tog područja njezinog duha. Rekao je, idi dovedi svoga muža, rekla je, nema muža. Ona je počela govoreći, Samarijanci kažu da mi trebamo proslavljati na ovoj planini, a Židovi kažu da trebamo proslavljati u Jeruzalemu. I oni su bili zbunjeni vezano za proslavljanje. Isus je odgovorio s ovom izjavom, vi Samarijanci, vi proslavljate, a ne znate što. Razmislite o toj izjavi. On nije rekao, vi ne proslavljate, on je rekao, vi ne znate što proslavljate. I to se dogodilo, to je istinita izjava i za danas. To je jednako stvarno i primjenjivo danas. Ljudi proslavljaju i ne znaju što proslavljaju. To nije da oni ne proslavljaju. Vi proslavljate, a ne znate što, ali mi znamo što, jer spasenje je od Židova. Isus je također rekao ljudima koji su proslavljali i koji su proveli cijeli svoj život proslavljajući. On je rekao Saducejima i Farizejima, ali uprazno da proslavljaju učujući doktrine, za doktrinu zapovjedi čovjeka. Ja mogu garantirati da ti ljudi kojima je on govorio kad je on to rekao, proslavljaju tebe. Proslavljaju tebe. Oni su ga smatrali svojim neprijateljem. Oni su ga smatrali lažnim učiteljem, ali on je rekao, uprazno me proslavljate. Oni nisu imali nikakvog pojma da je to ono što se događalo. Ljudi ne znaju što je proslavljanje broj jedan i ne znaju kome se oni zapravo klanjaju i koga proslavljaju. Prošli tjedan sam ja spomenuo i pismo govori o tome o drugoj Solunjanima. Brother Branham puno puta spominje to da onaj koji ga zadržava kad on bude pušten dok se on ne makne, evo stiha, jer tajna bezakonja već djeluje. To nije nešto što će biti u budućnosti, to nije nešto u prošlosti, Pavao kaže već djeluje. Samo da on koji ga sada zadržava, prorok, kaže nama, onaj koji ga zadržava nije nitko drugi nego Sveti Duh, onaj koji ga zadržava dok on ne bude maknut, dok on dozvoljava stvari, dok on ne bude maknut i onda, i kada on bude maknut, onda će zli biti otkriven. To je kad Sveti Duh koji je sada sila koja se suprotstavlja na zemlji, kad se on makne i kad on bude maknut, vjernik će također biti maknuti, bit će maknuti u promjeni tijela, u uznesenju crkve i on kaže mi ćemo biti odneseni gore, mi nećemo svi usnuti. Apostol Pavao kaže jer umrli u Kristu će ustati najprije, točka. Onda mi koji smo živi i preostali bit ćemo skupljeni, podignuti i skupljeni s njima da sretnemo Gospodina u zraku. To je proces. Ali Biblija kaže, Pavao kaže u Solunjanima, kad on koji sada zadržava, kad on bude maknut, onda će taj zao će biti otkriven, koga će Gospod sam progutati duhom usta svoga i uništiti svjetlošću svoga dolaska. I tu je taj zaključak ovog sukoba. I brat Branham postavlja pitanje, da li ste shvatili to? On kaže, Pavao govori, vrijeme kad pečat Božji bude obznanjen, njegov duh, njegovo ime, njegova milost, postavlja vam pitanje, je li njegovo ime vama bilo obznanjeno, je li njegova milost vama obznanjena? I sve ove druge velike tajne koje su ovi planovi za njegovu crkvu da ode u uznesenju i izljevanje Svetog Duha je sve to napravilo i to je ono što je on napravio u zadnjim danima, to je ono što je on postigao, završio u zadnjim danima. Pismo kaže kao što je bilo u danima Lota, Abraham kaže, mislite, ljudi su mogli ići i dalje propovijedati, misleći da će se spasiti. Slušajte vrlo pažljivo. Kad crkva ode, ja ću vam to dokazati samo za trenutak, kad crkva ode, vi znate, ljudi će reći, to je masovni odlazak ljudi i prašina će se dizati sa zemlje i grobovi i kamenje, nema takve stvari u pismu, to je tajanstveni odlazak crkve, postoji doslovno stotine, ako ne tisuće koji fale u Americi, Sjevernoj Americi u jedan dan i o tome se ništa ne zna, čak ne znaju gdje su, taj dosje sa nestalima, oni čak ih ne pokušavaju niti naći, možda se pitate za to, to je istina. Ljudi nestaju svaki dan, stotine nestaju svaki dan i oni to ne znaju. Ja ne kažem da je to uznesenje, ali to će biti, tako će biti uznesenje. Židovi, kad je Isus Krist bio tamo na zemlji i Židovi kad su ga vidjeli, Židovi čak su sudjelovali u nekim od najvećih čudesa kad su jeli kruhove i ribe i pili vodu koja je pretvorena u vino i sve te stvari koje su se dogodile i oni su sudjelovali u tome. I oni su živjeli kad je Isus Krist sam bio uznesen u nebo. Mislite da su oni to vjerovali nakon toga? Nema šanse. Da li su išli u sinagogu sljedeći tjedan? Apsolutno. Jesu li imali Pashu sljedeće godine? Naravno da su imali. Jesu li držali riječ? Apsolutno. Jesu li proslavljali? Apsolutno. Ali on je već bio došao i otišao. I Biblija kaže da kako je on došao, tako će to biti i ponovno. Ljudi će ići dalje i bez sumnje ova zgrada će stojati kad sveti uznesenja odu. Ja ne znam tko će biti ovdje, Božja milost, ja ne planiram biti za ove propovjedaonice. I zaista ne planiram gledati na vaša lica dole. I ja sam nadamno ovdje da ćete to uzeti u ovoj službi, jer će se to ići dalje. Neko će preuzeti službu, bit će neko, i prorok kaže, oni će ići dalje i propovijedati i misliti da se ljudi spašavaju, bit će ljudi neće prestati plakati, ljudi neće prestati biti razočarani, ljudi neće stati biti uvjereni da su nešto krivo napravilo, ali to neće biti Sveti Duh koji će ih voditi. Oni će biti samo svjesni toga. Isus, ja sam zadnji tjedan završio to u službi, Isus je rekao bogatašu, mladom bogatašu koji je otišao, upakao sam, on nije izgubio svoju svjesnost, nije izgubio svoje osjećaje, nije izgubio svoj smisao razumijevanja. On se još uvijek sjećao da ima petero braća, on je znao da oni nisu vjernici i odjedan put je znao i što je odgovor, neka se Lazar vrati. On je htio propovijedati njima, on im je htio reći da oni ne bi došli tamo. Slušajte, prijatelji, smrt ne završava sve. Bog radi sa mnom zadnji tjedan i ja želim propovijedati poruku o konačnosti smrti, ali postoje neke stvari koje nisu konačne, postoje stvari koje nisu uključene u smrt. To će biti kao da vidite iz elementa mortalnog u element nemortalnog, odnosno smrtnog u nesmrtno, odnosno u drugo područje. I oni koji su izgubljeni, oni nisu u besmrtnom stanju, da to kažem na taj način, a nećemo sad ulaziti u to. On kaže, oni će dalje nastaviti propovijedati, misleći da se spašavaju, vjerujući da čine ispravno i vjerujući da je njihova organizacija raste, a neće biti ni malo nade, ni tračak nade. Pokušajte uvjeriti one koji su u Izraelu da je Isus Krist zaista došao. Sveti Duh će podići sa zemlje. Isus je rekao, ali utješitelj koji je Sveti Duh, odnosno branitelj, utješitelj koji je Sveti Duh, koga će Otac poslati u moje ime. To je također, rečeno je također da on koji je bio poslan, da će on također otići. Biće kao što je bilo zapovjed doba milosti, postoje zaključak dobu milosti. On koji zadržava kada on bude maknut, kao što se mi dok se približavamo vremenu kraja, i dopustite mi, molim vas, da bude malo slobodan i da idem polako ovog jutra, jer želim biti vrlo precizan u onome što govorim. Uvjeti kako se mi približavamo ovom vremenu kraja, vi i ja, mi smo djeca vremena kako nije nikad prije bilo na licu zemlje, nikada nešto ovako. Sva sjemenja postanka su došla do vremena žetve. Sva sjemenja koja su bila posijana, zavodljivost posijana u postanku je došla do svog punog danas. Sve te stvari koje su bile posijane, a mi smo ljudi koji su vremena žetve na kraju vremena, a uvjeti kraja vremena će sazreti. Ovi uvjeti su sazreli do te mjere. Ja ne želim biti pesimist, ali budući da sam jako veliki optimist, ali kažem iz dubine svog srca i vjerujem da vam ovo mogu dokazati, mi doslovno ulazimo u sud. Kao što sam imao na ekranu, imam neke druge slajdove za vas danas, ali Institut mentalnog zdravlja Sjedinjenih Država, mene to toliko dotaklo, tvrdi da od doba od 18 godina nadalje, da jedan od svakog četiri Amerikanca ima dijagnosticiranu mentalnu bolest, odnosno onu koja se može dijagnozirati, a to ne uzima u obzir one koji nisu dijagnozirani sa mentalnom bolesti. On kaže, to je njihov vlastiti institut nacionalne bolesti. Vi to možete pogledati na web stranici. 57,7 miliona Amerikanaca. I sad pomnožite s onime što imate u Kanadi, ako želite imati isti postotak. I ja se nadam da bi to bilo, siguran sam da bi to bilo identično, siguran. 47,7 miliona, skoro duplo populacija stanovništva nego cijela ova nacija. Mentalna bolest koja je bila dijagnosticirana kao da su mentalno bolesni od 18 na dalje godine. Ja kažem, mladi ljudi, postoje mnogo oni koji su mlađi od 18 godina. Ja sam bio u psihijatrijama u našim bolnicama više nego jedan put i vidio sam mlade ljude tamo. Ja znam mladog dečka koji je bio u svojim tinejdžerskim godinama, koji je bio privučen drogu jedan put i onda je postao potpuna biljka nakon samo jednog probavanja te droge. Ovdje u ovom gradu on je sad za ostatak života ostao kao biljka. Ja sam bio u mentalnom institutu, zapravo institut za umno bolesne, i bio sam među ljude tamo. I išao sam tamo da susretnem jednog mladog čovjeka koji je bio izašao tamo. Jedina stvar na koju on nije odgovarao, kaže, mi se možemo moliti, izbaciti te demone iz tebe, ti ćeš biti slobodne. I ali on nije bio slobodan za to, ali htio je svu pomoć koju bi mogao dobiti. Dobio sam poziv od psihijatra, od doktora i vratio se u mentalnu instituciju s njim i tri nas smo sjedili tamo i doktor se je sada počeo postavljati meni pitanja. Počeo me pitati da li ti vjeruješ u opsjednutost demonima. Ja kažem, rekao sam da, kako Biblija govori o tome, da. On je rekao da li vjeruješ u egzorcizam. A ja sam rekao, znao sam što to znači, ali sam rekao što to znači. Kaže, to je prakticiranje izbacivanja đavola. Ja sam rekao da, kako je Isus to učio, ja to vjerujem. I onda imao neka druga pitanja, problema da ih oblikuje. Ja sam rekao, slušajte doktor, rekao sam, mi vjerujemo što nas pismo uči, ali kaže, ali ono što mi zaista vjerujemo, da većina, da gotovo sva mentalna bolest je najprije duhovna bolest. I on se otišao, nasmijao, kaže, ja se slažem s time. Kaže, ja se slažem s time. Prvo duhovna bolest i onda postaje mentalna bolest. I on mi je rekao, bilo je nevjerojatno što se dogodilo ovom čovjeku u pet tjedana što si ti bio ovdje. Kaže, nevjerojatno. Kaže, samo ta atmosfera što je bio na sastancima i slušao istinu, to ima takav efekt na njemu. I on je prestao uzimati lijekove, ali nije htio biti potpuno slobodan, nije htio da se za njega moli, da se đavoli budu izbačeni iz njega. To je realnost, prijatelji. Nadam se da vam ne smeta što to kažem, to je stvaran svijet u kojem mi živimo. Prikazat ću vam dva ili tri slajda i proći kroz ovo što prije budem mogao. Duh Boži je onaj duh koji kaže da je Isus Krist došao u tijelo, taj duh je od Boga. Svaki duh koji ne priznaje da Isus Krist došao u tijelu nije od Boga. A ovo je taj duh Antikrista o kojem ste čuli da će doći i već je sada u svijetu. U prvom crkvenom dobu Antikristov duh, i idemo u Efeško crkveno doba odmah, Antikristov ili antiduh, antiriječ duh se pojavio u formi djela. Najprije djelo, otkrivenje 2.6, ali ovo imam protiv tebe, ti mržiš djela Nikolaita, koja ja također mrzim. Od djela do doktrine, a djela Nikolaita su postale doktrina. Nakon Nikejskog koncila, oni su formirali svoju vlastitu vjeru, postavili svoje vlastite ljude. Niko znači osvojiti, Nikolaiti znači osvojiti laike ili staviti svu svetost u čovjeka. Što ono što se događa ovdje, ja želim uzeti ovaj dio gdje on silazi sa svog bijelog konja u svog crvenog konja radi toga što na bijelom konju jahač, on je koristio za vodljivost i pismo kaže on je imao luk, nije imao strijele, ali imao je luk, nije imao strijele, tako to pokazuje da njegova sila, njegova sposobnost da postigne svoj cilj je bila limitirana i on kaže i bijaše mu dana kruna, on nije imao krunu, ali bio je okrunjen i sada prorok nama to iznosi i kaže vi ne možete okruniti duha. I sad vi imate grupu ljudi i on kaže, ja se nadam da imamo to mi ovdje, crkva koja je bila na Pentekostu, rana crkva, ona je bila poprilično velika crkva na početku, ali oni su počeo je doći među njih denominacijski duh koji je pokušao denominirati crkvu, što je bilo nazvano djelima Nikolaita, vidite, neka djela ne su se događala u crkvi koja su bila, a djela su bila, bili su ljudi koji su ustali, i Abraham spominje, govori o njima kao Pavlovi, Vukovi, a Pavao je rekao u djelima, vjerujem, da, spomenut ću to malo kasnije, i on je rekao za njih, ja znam da će, da će nakon mog odlaska doći grabežljivi vukovi, i to je ono oko čega se on trudio njih upozoriti, da će doći grabežljivi vukovi i da je to taj antikristov ili antiriječ, duh, nešto što nije po pismu, i to je počelo postojati djelo među ljudima. I onda ovi ljudi koji su ustali kao vođe, to bilo je neophodno da ova djela onda postanu doktrina. Shvaćate li? I onda je doktrina trebala biti naučena, i onda je to zahtijevalo grupu ljudi da ustanu, i oni su postali učitelji te doktrine djela. I to je kako je on bio uključen, odnosno kako je on mijenjao svoju silu, jer kao što je zavodljivost ulazila među ljude, da čak u Pavlovo vrijeme bilo je problema, oni su htjeli nastaviti sa obrezanjem, također htjeli su raditi razne stvari, kao na primjer, donijet ću to naše vrijeme, slušajte pažljivo, znate, ponekad mi odemo u neke dijelove svijeta, i to je, apsolutno je bitno da žena nosi pokrivalo na svojoj glavi, ona mora nositi pokrivalo na glavi, tako mi smo bili smo u Rusiji, i oni su htjeli da moja žena pjeva, i tako, ona se pripremala da pjeva, ujutro su je pitali, i mi smo primijetili da sve žene nose pokrivalo na glavi, da čak, ja sam bio rođen u katoličkoj crkvi i u katoličkoj vjeri, i moj otac je bio ministrant u katoličkoj crkvi prije nego što se obradio, i žene nisu ni pomislile da ne nose šešir, jer to je bilo bitan dio, ali to je djelo, ali djelo je onda postalo doktrina, i onda od doktrine i onda je vezana duhovnost za to, i se kaže, vi sestre oblačite se na određeni način. Ja vam kažem da nema duhovnosti u dugoj suknji. To nije suknja koja je duhovna, nego ono što je Bog napravio u srcu pojedinca. I tako ja ne želim izlagati svoje tijelo na određeni način da dovedem da muškarci požude za njim. I ja to radim radi toga što mi imamo potvrđen glas, potvrđenu poruku koja nas je naučila kako da živimo i kako da se oblačimo i kako da se ponašamo. Ali sada, tako moja žena, ujutro, ona je rekla da ja ću pjevati. Na večer, kad smo mi došli, čovjek je stajao na vratima i dao joj pokrivalo za glavu. I Bog je rekao srcu moje žene da ona ne smije to napraviti radi toga što će ljudi osjetiti da postoji neka duhovnost vezana sa ovim komadom krpe, u tome nema nikakve duhovnosti s tom krpom, tako ona nije odbacila to, nego samo rekla ne hvala, i oni su rekli ne hvala. Tako ona to nije stavila, i ona nije ni pjevala. I vidite koliko je to njima bilo bitno. A to postane djelo, i onda to postane doktrina. U Pavlovo vrijeme oni su htjeli nastaviti sa obrezanjem. O, dobro, obrezanje je dobro, ali nije bilo duhovnosti vezano za to. Tako, oni su imali sukob u ranoj crkvi, da li će obrezati ili ne obrezati sina, to je bilo ovisilo obitelji, ali naravno oni su to htjeli staviti kao djelo i da nastavi u crkvi kao duhovna doktrina, i Pavao je rekao ne, mi smo obrezani u srcu. Haleluja. I oni su vjerojatno htjeli nastaviti neke svete dane, i Pavao je rekao ne, nema nekih određenih svetih dana. Mi smo oslobođeni od toga. Vidite, i zakon je bio ispunjen u Isusu Kristu, završen, u Isusu Hristu završen. I sad ovaj, ja želim da uhvatite ovo, jer ću nastaviti s nekim citatima malo za trenutak, tako on sada treba više, učinkovitiji način. Sotona, nemojte zaboraviti, Sotona, on ne želi samo kontrolirati vanjske dijelove ljudskog okruženja, nego on želi dominirati iznutra, jer on zna da je tu naša kontrola, naše upravljanje. I sada ova sila ima luk, nema strijela i on ide sada prema tome da uzme više, da kažem, da uzme poziciju sa više autoriteta. I tako što je on napravio, slušajte sada vrlo pažljivo, on se treba ujediniti, vidite, kao crkva i kao doktrina. Brebraha kaže, doktrina je nevina, ne može ubiti nikoga, ono, to je nevina, jednostavna doktrina, nevina, ne može ubiti nikoga, ali doktrina treba svećenstvo da propovjeda doktrinu i onda svećenstvo postaje određena entitet, ima biskupe, ima nadglednike i onda biskupi i kardinali i konačno 300 godina poslije su imali papu. I sada oni imaju strukturu i onda, da bi ispunili ovaj prelaz iz bijelog konja u crvenog konja, onda je struktura, to je bila crkvena struktura i onda je to postalo vjenčano za državu. I sad država i crkva postaju, jer crkva nije imala dovoljno autoriteta da ubija one koji su bili heretici, koji su bili protiv njih. To je činio crveni konj. I onda mučenici, oni su bacali neke u zatvore i ubijali neke u knjizi djela, ali sad kad je crkva narasla i kad su oni postavili ovu hijerarhiju, one koji su bili rođeni od Svetog Duha, mi se nećemo pokloniti tome, oni se nisu htjeli pokloniti tome i tako oni su morali ujediniti crkvu i državu zajedno. I onda kad je crkva imala državništvo, onda je ona mogla autorizirati, ovo je neprijatelj i mi trebamo uništiti njih. I tako je došla doba mučeništva. Reći ću neke stvari koje možda, s kojima se možete slagati, nije me briga da li se slažete ili ne, ali se osjećam dovoljno siguran da to kažem. Znate, mi smo ovdje vrlo raznolika zajednica ljudi, ali vi znate da je to nešto o čemu sam dosta razmišljao. Vrlo je nevjerojatno je kako vlade, države mogu početi zato što imaju kontrolu nad medijom i oni mogu početi hraniti ljude informacijama i voditi ih u smjeru u kojem ih žele voditi, dok ne sagradite gotovo osjećaj prijateljstva mase protiv određene male etničke grupe. I onda država kaže, ovi ljudi su opasni, ovi ljudi vas žele ubiti, mi trebamo se naoružati, mi trebamo obraniti sebe, mi trebamo otići tamo i baciti svoje bombe i uzeti naš teritorij i napraviti što god. I nacija će ustati protiv druge nacije radi toga što oni mogu postići kontrolu nad umovima ljudi. Ako bi vi nekoga ubili u državi, onda ste ubojica, ali ako ti država kaže, onda si heroj. Ali slušajte ljudi, nešto je krivo. Vi možete reći, mi trebamo se obraniti. Ja se ne bunim protiv toga, to nije ono o čemu ja govorim, nego... Ali ovo je ono što je Antikristov duh vidio, mi nemamo sile i vlasti na ovom bijelom konju da ubijamo naše neprijatelje, tako mi moramo ujediniti u vjenčanju crkvu i državu i zato toga je Vatikan danas država. I slušajte me poživo sada i država i radi toga ta crkva je toliko naumila da se ujedini sa raznim državama, glavama država radi toga, jer ovo je cijeli program i Sotona je dizajnirao tu službu za jednu svjetsku silu i vi ćete se pokloniti tome. Ako vaše ime nije u knjizi, vi ćete se zasigurno pokloniti njegovoj kontroli. Tako, on je pokušavao demonirati crkvu što je bilo nazvano djela Nikolita. I sad ovo još uvijek nije bila doktrina. Kad je on najprije počeo, to je bila samo mala doktrina među ljudima što se zvala Nikolaitizam. Nikolaitizam, prijatelji, to su dvije riječi. Niko, kontrolirati ili pobijediti. Laike, ljude. Mi ne vjerujemo to ovdje. Mi zaista vjerujemo protiv toga. Mi ne vjerujemo da ova služba kontrolira ljude. Mi vjerujemo da ljudi jednostavno iz poštovanja za službu, za propovjednika, ako propovjednik ima svoju službu, onda je on slobodan da napravi što god hoće da napravi. Ako oni kažu to hrani moju dušu, ja sam tamo radi svoje volje, radi toga što je moja duša nahranjena, to je kriterij. Ako to nije tako, znate, vi se morate si naći mjesto gdje imate sigurnost i pouzdanje. Naravno to neće nikoga ubiti, doktrina. To je otkrivenje 2.6, to je samo doktrina, samo duh među ljudima. On je tako bio nevin dok je jahao na bijelom konju. Doktrina zahtjeva da bude svećenstvo koje će učiti doktrinu, što sam već prošao. Pavlovi vukovi su postali Nikolaiti, to je iz Efeskog crkvenog doba. Jer ja znam da nakon mog odlaska, znam ovo, da nakon mog odlaska ustaće grabežljivi vukovi među vama koji neće čuvati stado, to je su djela 20.29. Oni su pokušali formirati svećenstvo kao levitsko svećenstvo, što je nepoznato novozavjetskoj doktrini. Riječ niko, grčka riječ niko, znači pobijediti ili osvojiti. Kad je on počeo kao nikolajski duh u crkvi, on je duh i vi ne možete okruniti duha. I rekao sam neke ove stvari sada, ali 3 godine kasnije on je postao papa i onda su ga oni okrunili. Nikolajska doktrina je postala čovjek i onda su ga oni mogli okruniti. I sada mi dolazimo mnogo godina kasnije i mnogi, neki od vas ovdje u crkvi su vidjeli ovo je Papa Pavao, Ivan Pavao II. Želim da zatamnite malo, vrlo popularan. Imamo sad predsjednika Clintona, predsjednika Busha, starijeg, mlađeg i druge dostojanstvenike koji su došli pred tijelo pape Ivana Pavla II. I ovdje mi imamo njih kako kleče pred ovoj formom. Ja želim pitati, da li mislite da bi Luther bio tamo? Mislite li da bi neki od svetih bili tamo, Wesley da bi bio tamo? Ovi ljudi su predstavljali 10 miliona luterana, metodista, fundamentalnih kršćana. Zapravo oni su rekli Amerikanci kažu da su fundamentalni kršćani uveli predsjednika Busha. Vi morate znati po pismu, shvatite ovo ljudi, ovo nisam ja koji govorim, ja vam govorim po riječi Božoj. Kad vođe nacije naprave određeni čin, Bog smatra da cijelu naciju pod tim. Kad su ovi ljudi otišli da kleknu i da se poklone, pogledajte što je proslavljanje u pismu. Ako vi kleknete ispred nečega, vi proslavljate ili taj sustav ili poštujete tu službu i oni kažu o, to je samo iz političkih razloga. O, to je potpuno točno. Jahač je ujahao politiku, on kontrolira politiku i on stavi pritisak na dobre ljude da naprave nešto što ne bi normalno napravili. i on nije promijenio iznenada iz jednog konja u drugog, nego on je to jašao sve do kraja vremena. Ne brinite se, prijatelji, on je upravo tu gdje vi živite. Jedini način, postoji samo jedno oružje koje je uspješno protiv njega, a to je Božja otkrivena riječ. Nema drugog oružja. Vi nemate dovoljno snage u sebi, nemate nešto drugo. Vi se možete pridružiti institucijama, možete udružiti crkvama. Crkva vas neće nikad spasiti. Bog šalje svoju riječ u svakom danom dobu i pobjeđuje tog neprijatelja. On je protiv riječi i on je protiv ove poruke. On je protiv ove poruke. I kažem vam, to nije pijanica na ulici ili prostitutka u ulici crvenih svjetala, nego to su religiozne vođe. To uhvati njihovu poziciju. I ja zahvaljujem Bogu za Božju otkrivenu riječ. Radi toga vi možete imati priliku da budete više nego pobjednik. Bog vam je dao taj pristup da budete više nego pobjednik. I slušajte me, prijatelji, dok dolazim do završetka. Još nisam završio, ali završit ću ranije. Satana, njega ne zanima samo da ima kontrolu nad vašim okruženjem, ako govorimo o politici ili ekonomiji ili svim ovim stvarima, i vi možete reći da, amen, ja se slažem s time. To nije njegova svrha. Njegova svrha je da koristi te razne vanjske stvari tako da dovede pojedinca, i ovo je razni spektar kanala i cesta koje on koristi u vrlo i teško je u ograničenom vremenu jedne službe. Ali vi morate ispitati svoje područje života. Ispitajte to, prijatelji, pogledajte ga. I ja vam mogu reći, ovaj jahač koji je ovako podao, on nikad nije izgubio ni jedan put u svom lukavstvu. On nije izgubio svoju zavodljivost. On nije izgubio zavodljivost. I nije izgubio svoju okrutnost i tamu i sve to što je imao u mračnim dobima da zgazi riječ što je pokušavao. On to nije izgubio. I on nije izgubio ništa od onoga što je on jest, a to je smrt. I u zadnjem dobu on je konačno nazvan. Jahač je nazvan smrt. Sivi konj. Ja sam pogledao to i to je zaista snaga, jer riječ koja se koristi u pismu zapravo govori o bolesti, krvnoj bolesti. To je određena krvna bolest, taj jahač sivog konja. To je jedina stvar koja identificira, i mi imamo crkve ovdje u Kanadi koje potpuno odbacuju krv Isusa Krista. Ja kažem da su oni bolesni ljudi. Njihov sustav je bolestan. Oni nikad neće izaći iz toga, jer nema drugog načina nego kroz krv Isusa Krista. I sada zapamtite, svjetlo, prorok kaže, nego život. Život je u krvi. Život je u krvi. A duša je priroda života. Vi i ja, koji kroz nanovo rođenje i kroz krštenje Svetim Duhom, koji postajemo, mi smo postali ispunjeni i nastanjeni samim životom Isusa Krista, kao što bi Abraham rekao. Ako vi imate život Beethovena, kad bi on imao život Beethovena u sebi, on je bi pisao muziku. Kad bi imali život Michelangela u sebi, on bi činio velika umjetnička djela. Kad bi imali život nekoga drugoga, i kad bi mi imali život Isusa Krista u sebi, što bi mi napravili djela Isusa Krista? Mi bi živjeli život Isusa Krista. A otkrivena riječ, ona je osnažena, ona je određena, ona je poslana u određenom misiji, da ide do duše otkupljenog, da ode do duše predodređenoga i da promijeni njih iznutra na van. Da promijeni prirodu. A vi možete reći, o, ja sam rođen s time. Ja vam mogu reći, postoji drugo rođenje koje je jače nego prvo rođenje. I ja imam određenu baštinu, na nešto sam naslijedio, došao sam iz određene etničke grupe. Mi smo Irci, ili mi smo Ukrajinci kao što sam ja, ili mi smo Njemci, mi smo Britanci, što god da smo. Ja kažem, mi smo nanovorođeni. I to nije samo neka fraza, to nije što je to, to je jače. Ja želim vam najaviti, bez obzira tko ste vi, poruka koju ja, na koju ja mislim i o kojoj govorim, poruka koju je Bog poslao nama, ona je jača, ona je snažnija nego bilo što s čime ste vi rođeni. Vi trebate to prihvatiti, vi trebate prepoznati to. Ako kažete, ja sam rođen bez nečega, ja sam bio rođen da ne mogu se... Znači, ako ste rođeni slabi, Bog će vam dati snagu. Ova riječ Božja je uzela Petra koji je prorekao i odbacio Gospoda u čovjeka koji je ustao na dan Pentekosta i rekao, čujte moje riječi. Pokrenuo je apostola Pavla od čovjeka koji je bio okrutan protiv poruke časa i on je ubijao ljude i stavljao ih u zatvor i stajao, držao dječju Stjepana prvog mučenika i gledao ga kako je bio mučen i zvao se sebe je zvao najbogohulnikom, najvećim od griješnika, ali Božja milost je bila u njemu i on je bio određen prije postanka svijeta da napiše većinu Novog Zaveta. Boga je iskoristio. Iako je on rekao da je smatrao sve ono što je znao kao ništa, ali Bog je koristio taj nevjerojatan intelekt koji on imao, to veliko mentalno razumijevanje Starog Zavjeta i radi toga je on mogao čitati i pisati Hebreje i druga pisma i uzeti određene citate iz psalama i onda nešto iz postanka, nešto iz izlaska, samo jedan redak, kako on to radio, Svetim Duhom. Haleluja. Vi možda se pitate kako je prorok Boži u ovom dobu, kako je mogao uzeti samo pismo i proučavati uznesenje i psalama 27, jer Sveti Duh je bio inspiriran od Svetim Duhom da napiše psalam 27. U vrijeme nevolje on će me sakriti u svoj paviljon, u skrovište svog šatora on će me sakriti. Te riječi su onda bile inspirirane za vas ovdje u ovom danu. To je poruka uznosenja. Bog je rekao kroz vašeg proroka, vi ćete promijeniti svoju rezidenciju, mjesto gdje živite, promijenit ćete svoje tijelo. Što će promijeniti vaše tijelo? Nema ništa u trgovini ili bilo gdje što može promijeniti vaše tijelo, nego pismo, riječ Božja kaže, mi ćemo svi biti promijenjeni. I to je... I kad Bog šalje glasnika na kraju vremena i Bog je rekao, sad je došlo vrijeme, preteča drugog dolaska Isusa Krista, sad je došlo vrijeme. I što više, i on će izvući pokrivalo sa Antikrista i pokazati odakle on došao, gdje on počeo, gdje se promijenio njegov konja, gdje je promijenio svoju silu, svoju metodu i on je pokazao kako je on to napravio. I uzeo je taj... Luk koji nije imao strijela, nije mogao nikoga ubiti s time i on je trebao drugu silu, tako on je ujedinio crkvu i državu u vjenčanju i sad sa snagom i autoritetom države oni su mogli ubijati svoje neprijatelje i oni su to činili 68 miliona. Da vam kažem, moji dragi prijatelji, mladi i stari, ja mogu reći da ovaj jahač, on nije prestao jahati. On nije ostao jahati, on jaše u vašem vremenu, u vašem danu, on jaše u vašem malom području, tamo gdje ste vi, bilo što da je to, i on je tu da uzme kontrolu nad dušom čovjeka, nekako da uzme kontrolu nad njom. Ovo isto pismo kaže da u svim ovim stvarima mi smo više nego pobjednici kroz njega koji nas je ljubio. I danas ja mogu reći, Mi imamo njega koji nas je ljubio, koji nas, ne koji nas je mrzio, nego koji nas je volio. I on nam je dao, ja mogu reći, nevjesta Isusa Krista je doslovno osnažena. Ja nisam ovdje zbog svog zdravlja, ja nisam ovdje radi toga što ima veliku želju zastajati pred grupom ljudi. I to nije radi čega ja proučavam dan za danom i pustio sam ženu da živi svoj samački život, nego da postigne istinu Božje riječi koja je bila dana kroz potvrđeni glas i da to donesem ljudima tako da vi odete odavde i da budete opremljeni. Vi da ne morate otići odavde bespomoćni i vi ste opremljeni i vidite stvari kroz druge oči. Haleluja. On je bio otkriven. Slava Bogu. Ja sam sretan da je on otkriven. Vi ga vidite iznova, vidite ga svugdje. U svakom aspektu ove civilizacije vi ga vidite. Ali ovdje mi imamo drugačiji pogled, drugačiji uvid i mi ga možemo identificirati, prepoznati. Zbog toga kad čitate pismo, čini se kao puzla, kao puzle, ali neće biti puzle kad vi odete odavde. On je jahao bijelo konja da ide pobjediti, pobjeđujući da pobjedi. Imao je luk, a nije imao ni krunu čak. Ali apostol Ivan pod inspiracijom Svetog Duha je rekao, ali sada u drugi pečat je otvoren, evo ovdje on dolazi, Ivan dolazi i vidi jahača na crvenom konju i sada to više nije luk, nego to je mač. I sada se nešto dogodilo u stvarnom svijetu i što se to dogodilo? Ta hijerarhija je mogla uzeti kontrolu nad ljudima, niko, pobjednik, laiki, narodi, laici. O, niste li vi zahvalni da se veselite danas, da vi niste pod nekom hijerarhijom? Kažem vam, ljudi će doći iz denominacionalizma, mi nismo protiv denominacionalizma kao takvog, nego protiv onoga što to radi ljudima. Imam razne ljude koji su htjeli stresti okove nekog sustava koji kontrolira. Ja mogu govoriti o katolicizmu jer iz toga sam izašao, iz toga smo izašli. Moj otac je provjerio sve svoje nasljedstvo, cijelo svoje nasljedstvo da pokuša probuditi ljude i slao je traktate. Cijelu svoju je nasljedstvo od svog oca, od mog djeda. Ja nisam vidio ni peni od toga, ni lipu. On je slao te traktate iz svjedočanstva kako su oni bili obraćeni, kako su bili na novo rođeni. Kažem vam, prijatelji, ja imam nešto da kažem. Ja imam iskustvo koje sam prošao, moj otac i majka su bili na rubu razvoda. Moj tata otišao je 5 tjedana, se morio do rano jutro, dok jednog dana nije moja majka bila spašena. Haleluja. Što je oslobodilo od okova te crkve? I mnogi drugi su isto takvi. Što oni drže? Oni drže umove ljudi i imaju hijerarhiju i svećenstvo koji će indoktrinirati ljude i zarobiti umove i razmišljanje i oni ne mogu stresti te okove. Ali mi smo više nego pobjednici kroz Krista Isusa koji nas je oslobodio. Haleluja. Ponekad ja suspežem da kažem stvari, ali nakon što je brat Hunt susreo Boga u kući njegovih roditelja koji nisu religiozni ljudi, On je pao na lice. Čovjek koji je skupljao smeće u gradu Vancouveru i skupljao hranu. I on je stavio neke stvari, našao je u smeću i našao je jedan traktat i tamo su bila pokazivalo tri čovjeka na Golgotu. On nije znao ništa, on ima 26 godina, nikad nije bio u crkvi. I on je vidio ova tri čovjeka, vidio dva čovjeka sa tri križa idu na Golgotu i s druge strane i pao je taj teret. I on je trčao sa svojim rukama i zahvaljivao i davao slavu Bogu i on nije znao ništa i on je pogledao na to malo i crteš. Kaže, što god se napravilo, dogodilo njemu, meni treba, kaže, ja trebam srce tog Boga. I ja ne znam koliko nakon toga on je pao na svoje lice. On se ne sjeća koliko on bio tamo. Njegove oči su bile zatvorene od plakanja i pokajanja nad svojim grijehom. I on je povikao i rekao, o Isuse, ja te nikad nisam znao da si ti tamo. I tri tjedna nakon toga, taj isti koji je govorio njemu je rekao, ti moraš otići gore sada i naći druge kao što si ti išao je ulicom. I prvo on vidio znak. Znak je pisalo Isus spašava i on je otišao tamo i bili su neki posebni sastanci koji su se odvijali u velikoj pentekostalnoj crkvi i on je otvorio vrata da uđe unutra i čovjek, đakon, ga je pitao da li imaš ti Svetog Duha. Majke je rekao, ja ne znam. I jesi li ikad govorio u jezicima? Nisam. Ja ne vjerujem da sam. A on kaže, nisi ga dobio. Majke je rekao, jedino svjedočanstvo u svom srcu koje on imao, da ovaj čovjek nema ono što on ima. I on je ušao unutra i tam bio mali evanđelist iz Škotske koji je propovjedao i izbacivao đavole. I on je kasnije vidio da je taj čovjek bio na sastancima brata Brahama i nije imao ništa nego dobro za reći o njemu. On je imao vatru zapaljenu negdje, ali što ja kažem, bili su okovi koji su već bili spremni da uzmu doktrinu i da kaže čovjeku, ti nemaš to, a on je znao da on to ima, da on to ima, da on to dobio. Postoji doktrina, postoji djela, pa doktrina da kontrolira to. I grupa učitelja svećanstva da naučavaju doktrinu, da steknu silu nad čovjekom, da vladaju nad čovjekom. I slušajte, i završavam s ovime. Kad je to protiv riječi, to je protiv Krista. To je tako. I radi toga je poruka došla. Radi toga je Bog poslao glasnika kojeg ste vi primili. Poslao da vi ne budete osvojeni, pobjeđeni, nego da vi pobjedite toga. Bez obzira da li ima luk ili strijele ili mač, bez obzira što on namjerava napraviti, on je izašao da ubije, da uništi. Sila Božja u živoj crkvi je veća nego bilo koja druga sila koja može biti poslana od Antikristovog duha. Haleluja. Mi imamo jedno koji nas zastupa pred prestoljem Božjim. Živa riječ Božja postala tijelom. Haleluja. Pognimo svoje glave. Nebeski Oče, nekako postoji osjećaj zahvalnosti u nama. Mi ne znamo točno kako da to izrazimo, ali ja te molim da ti uzmeš ove stvari koje si ti imao, odnosno koje si ti obznanio i napravio stvarnima ljudima. Ja molim da pošalje Svetog Duha i svoju prisutnost da to postane stvarno. To samo može doći po božanskom otkrivenju i neka Sveti Duh uđe unutarnji čovjek u čovjeka i svjedoči istinu, ono što je istina u ime Isusa Krista, da on samo bude proslavljen. Amen. Želim da ustane tako hoćete na trenutak i htio bih pjevati Sidro drži. Možda mi možeš pomoći, brate Rode, ako hoćeš, molim te. Htio bih otpjevati nekoliko stihova, stare himne, držite se Bože nepromjenjive ruke, vrijeme je ispunjeno brzim prelaskom, to znači da se mi možda više nećemo ovako susretati. Zamislite netko ovdje, vjerojatno neće biti ovdje za sljedećem sastanku, ne znamo, nemamo garanciju, što više. Ja bih htio vas ohrabriti iz dubine svog srca da držite, da se držite Božje nepromjenjive ruke i zapamtite, njegova riječ nije ništa drugo nego riječ Božja. Nebo i zemlja će proći, ali moja riječ neće nikad proći. Haleluja. Haleluja. Vi ste vjenčani i ujedinjeni sa Kristom. Slava Bogu! Otpjevajmo još jedan put korus, neka brat John Endes dođe i pusti ove ljude u molitvi i zamoli za Božje blagoslove. Želim vam reći hvala za vaše vrijeme, hvala vam za vašu lijepu pažnju i hvala vam za vaše molitve i nastavite se moliti za nas. Ovo su teške teme s kojima mi radimo. Ja sam vrlo svjestan da u ovo vrijeme, ovog vremena, ja sam vrlo, vrlo svjestan, gotovo svakodnevno, da ja moram stati i dati račun za ono što je bilo rečeno. I ja vam kažem, svako toliko, ja se zaprepasti na misao da nekoga odvedemo u krivom smjeru. To je ozbiljna odgovornost. Tako ja, da vas Bog moli, ja se molim da vas Bog voli u vašim molitvama. Imamo velike poruke i ponekad ih je teško izreći. Bog su njihove veličine i pomognite, molite se da nam Bog pomogne da to uzmemo i da to donesemo ljudima. Još jedan korus. Amen. Gospode Isuse, mi te želimo slaviti ovog popodneva. Mi želimo zahvaliti tebe što si, zahvaliti što si oslobodio našu dušu koja je bila u ropstvu. Ti si maknio veo zavodljivosti, ti si nam dao čisto srce i novi um i dušu koja će primiti tvoju riječ. Hvala ti za spasenje, hvala ti za otkrivenje, hvala ti za istinu, hvala ti za Svetog Duha ovog jutra na službi koji je pulsirao sa svakom riječi, svakim reckom, i dolazimo na završetak ove službe. Imamo jednu želju da ti potpuno ispuniš naše biće, da mi kao tvoj narod, da ne bude prostora za tamu, da ne bude prostora za nas same. Mi umiramo sebi, mi se podređujemo Svetom Duhu, mi kažemo da, sjedimo umom i u suglasnosti prema onome što tvoja riječ govori nama, i neka to ima svoj puni efekt na naše živote. Mi te molimo na završetku ove službe, mi kažemo, Gospode Isuse, dođi u naš pojedinačni život i nekako s nas idu tvoje želje i tvoja volja i ono što ti imaš u svom srcu za nas i što ti želiš da mi završimo na ovom završnim trenucima vremena. Ova izabrana dama, tvoja nevjesta, neka bude takva pulzacija vjere u našim srcima da sve stvari budu moguće nama kao vjernicima. Tako da kad mi molimo, da to bude sa vjerujem i da bude djelotvorno i da bude nešto će se pokretati, da to bude želja za nas, Božja želja za nas u našem vremenu. Mi zagrlimo tvoju riječ ovog jutra i koja je oslobodila naša srca, mi joj dajemo prvo mjesto. Ne želimo biti nonšalantni, ljeni ljudi koji uzmu ovo samo za zdravo, za gotovo. Ti si nam otvorio oči i uši sa svrhom, a to je da mi budemo konačan glas konačnom dobu. Tako neka ne budemo okupljeni sami sa sobom i sa Laodicejom, nego neka bi podredili svoje živote tako da ti možeš ići kroz nas, da ti možeš iscjeljivati kroz nas, da ti možeš oslobađati i ispunjavati naše živote tako da drugi oko nas mogu osjetiti da smo mi bili sa Isusom. Mi te volimo ovog jutra, Gospode, ovo je naš život i ovog popodneva naš brat Tom. Gospode, to je više nego čovjek. Naš pastor je više nego čovjek, to je dar od Boga kojeg mi želimo dotaknuti tvoje haljine i čak juče u sobi. Gospode, plakćući, htio sam vidjeti tebe veći među tvojim narodom, htio sam da Sveti Duh proživi u riječi, da donese. Ja vjerujem da, Gospode, da ti jesi, ali pomozi nam da kao tvoje djeca shvatimo pulzaciju duha na svakoj razini, na svaki način, u onome što ti radiš u našim životima, da bi nas doveo do savršenstva. Tako, Gospode Isuse, neka naš brat Tom bude takva posuda koja će se maknuti radi tvoje slave. Gospode, mi molimo ove stvari, Gospode, da naši životi kao tvog naroda postanu remek djelo, da tvoja riječ, ono što je tvoja riječ rekla da mi jesmo, tako ovo popodne pomozi nama kao svome narodu da utišamo sebe, da legnemo ispred tebe, Gospode, ne samo da jedemo prirodne hrane, prirodnu stvar, hranu i govorimo o prirodnim stvarima, nego da se pripremimo za ono što ti radiš u svojoj riječi, što je toliko veliko i divno, više nego naši poslovi ili prirodna hrana, više nego naša škola i ono što radimo prirodno, duhovni kruh je najvažniji. Tako da kad dođemo popodne, da mi budemo spremni, da budemo, Gospode, inspirirani već, da tvoj duh može se kretati moćno među nama, da mi budemo, da vidimo duhovne znakove i čudesa i da naša duša bude nahranjena sa stola koji je razapet ispred nas, rasprostranjen ispred nas. Mi volimo tvoje pojavljanje i volimo život iscjeljenje, mi volimo brak i vjenčanje i brakove koje su popravljene, rakove koji odlaze i duhovni život. Dok mi još slušamo riječ, Sveti Duh radi nas prirodne stvari i mi cijenimo to i mi poštujemo to i podižemo to na najviše mjesto. Mi te blagoslivamo ovog popodneva. Mi ti zahvaljamo za službu. Neka bi to nastavila, neka bi ona nastavila našim životima. Mi te molimo i dotakni one koje trebaju dodiri kontinuirano i dok odlazimo sa službe i oni koji odu s interneta i iće na svoj raspored u svojim životima. Ja te molim da ono što ti radiš u našim životima da to nastavi i da to postane samo veće. Mi te molimo zahvaliti za ovo vrijeme kad možemo čuti tvoju riječ. I toliko mnogo glasova govori, ali mi smo danas čuli Božji glas i atmosferu koju je brat Rod i glazbenici koji su se potrudili stvoriti za nas. Mi to prihvaćamo kao tvoju božansku prisutnost za nas i mi smo iscijeljeni, mi smo ohrabljeni, mi smo poboljšani u našim duhovnim životima. Gospode, hvala ti. Blagoslovi svoj narod u Isusovom imenu. Amen. Ja ću vas raspustiti da idete u ime Isusa Krista i moram reći dok odlazite. Imao sam jako puno razgovora o onome što sam govorio danas. I znam što on govori. On kaže, vi se nećete promijeniti, ostat ćete isti. Onaj o kojem sam ja govorio u propovjedi. On to kaže, ali recite mu da je on lažac, morate mu to reći i bit će vam dobro. Vi koji živite s ove strane granice i kad vidite obitelj sa druge strane, pozovite ih da oni ne idu vamo tamo po službi, otvorite svoju kuću, pozovite ih na ručak. Ako to napravite, to će biti jako divno i lijepo. Možete ići u Isusovom imenu. Amen, možete ići.